Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Raqobat kurashida samarali faoliyat yurgizish, unda muvaffaqiyat qozonish raqobat strategiyasining qanchalik puxta, ishchil, uzoqni ko'ra oladigan rejasini ishlab chiqishga uzviy bog'liqdir. Raqobat strategiyasi raqobat kurashining uzoq davrga mo'ljallangan bosh yo'li va yo'l yo'riqlarini ifoda etadi. Strategiyaning maqsadi tez kunda foydani maksimallashtirish, oz foyda bilan qanoat qilgan holda o'z bozorini kengaytirish yoki raqibni bozordan siqib chiqarish. Yangi bozorga asta-sekin kirib borish kabi masalalarda harakat yo'llarini belgilashdan iborat. Strategiyaga qarab kurash taktikasi, ya'ni usuli va shakllari tanlanadi. Firmalar raqobatning bir usulidan asta-sekin boshqa usuliga o'tishi yoki bir yo'la turli usullarni qo'llashi mumkin. Masalan, Xitoy firmalari sifati past bo'lsa-da, arzon tovarlar chiqarib, narx raqobati yo'lidan. G'arbiy Yevropadagi firmalar narxi yuqori bo'lsa-da, sifatli tovarlarni taklif etish yo'lidan boradilar. Chunki G'arbiy Yevropada aholining xarid qobiliyati Xitoyga qaraganda ancha yuqori. Yangi industrial davlatlardagi, masalan, Tayvan, Gonkong, Singapur, Koreya Respublikasidagi firmalar ham sifat, ham narx vositasida raqobatlashuvga moyil. Bu mamlakatlarda yuksak texnologiya mavjud va ishchi kuchi malakali bo'lsa-da, arzon turadi. Natijada mavjud afzalliklar xarajatlarni pasaytirgan holda sifatli tovar chiqarish imkonini beradi. Bunga misol qilib, Koreyaning Samsung Electronics kompaniyasi bozorga chiqaradigan televizorlarining va Daewoo korporatsiyasi avtomobillarini olish mumkin. Ular raqobatbardosh bo'lganidan jahon bozoriga shiddat bilan kirib bormoqda. Raqobatga har xil yondashuv mamlakatimizda ham bor. Masalan, Toshkent bozori uchun ishlovchi firmalar ham narx, ham sifat raqobatini qo'llashi mumkin. Bu shaharda aholining boy qatlamlari borki, ular uchun narxga ko'ra tovarning sifati afzalroq. Ayni vaqtda aholining kam quvvat qismi ham borki, ular uchun tovarning arzon bo'lishi mumkin. Nukus va ayrim boshqa shaharlardagi firmalar ko'p hollarda narx raqobatiga moyil bo'ladilar. Bu yerda aholining xarid qobiliyatiga ko'ra arzon tovarlar raqobatbop hisoblanadi. Raqobat qo'l qovushtirib o'tirishga yo'l qo'ymaydi. U kurash bo'lganidan hammani harakatga, yaxshi ishlashga undaydi. Raqobat bozor iqtisodiyotining harakatga keltiruvchi mexanizm, uni olg'a iltuvchi kuch hisoblanadi. Raqobatdagi iqtisodiy tanlov tamoyiliga ko'ra iqtisodiyot ishtirokchilari saralanadi. Yaxshi ishlagan firma boyib boradi, yomon ishlagani sinadi, yopiladi yoki kuchli firmalarga qo'shilib ketadi. Raqobatga bardosh bera olmagan firmalar zarar ko'radilar. O'z majburiyatlari bo'yicha pul to'lay olmay qoladilar, ya'ni bankrot holiga tushadilar. Azizlar, Bordiyu, kichik biznesga oid xabarlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Omon bo'ling.